Drápuhlíð 40, 17. mars 1986, Hannes Jónsson frá Meðalholtum segir frá. Já, þú varst að segja mér að þú hefur róið þarna í Þorlákshöfn, var það ekki?
Jú.
Og hvað var þá fiskað?
Þeir voru eingöngu þá, þeir voru eingöngu þorska net. Fiskuð ekki annað en bara þorsk. Og voru bara með þorska net. Og þá voru engvar bryggjur. Það var engin höfn, þá voru kallar varir og kallarinn voru að bera fiskinn á bakinu. Og það var þegar þeir voru lentir í vörunni þá var seilað sem kalla var. Það var dreginn þorskurinn upp á band sem við svona það voru kallaði seilarólar. Það var líklega verið svona þrýr faðmar á lengd. Og fiskurinn var dreginn, hann var látinn á þessar með hennum bátunum haldið á floti og þessu hent út fyrir og svo var þessu dregið upp og svo urðu kallanir að bera þetta upp að þanga þessu upp í salthúsin.
Nú fer Hannes frá í seilaról. Það leitar að henni.
Þetta voru kallið seilanálar. Þetta var dregið upp á þessu seilar sem þetta voru kallið þessi seilarólar. Það var dregið, það var svona snæris lykkja dregin hér í gegn og svo var þessi stungið í hausina og hent út svona. Þú hefur aldrei verið við sjó, róið?
Nei, ekki, get ekki sagt það.
Nei.
Það var eða allt öðru vísi fyrir borða.
Já.
Já. Það var ekki róið og veðraverti.
Nei.
En hvað var róið víða þarna í Árnessýslunni? Var róið bara í Þorlákshöfn?
Nei, það var róið frá Lofstöðum. Það var austasti róðrestun, þar voru nokkrar, þegar ég mann fyrst eftir mér, þá voru þar nokkrar sjóbúðir og bugstöðum líka, hérna með sjónum. Það var kallað Lofstaðasund og það voru þessir skörð svona í, það er eins og þú veist, brimgarð, þessi brimgarður með öllum, alla leið austan frá, já, svona hérumbil, ekki alveg austra þjósa og það eru sandur bara austast þegar það kemur þarna austur í Gulfurabæjarreppin, það voru bara sandur. En svo sker alla leið út fyrir Eyrarbakka og það eru skörð svona í þessum garði, það eru kölluð sund og þar fóru bátarnir inn í gegnum brimið. Já. Og þeir fóru oft, það urðu ákaflega oft skipskaðar þarna bæði af Stofsveir og Eyrarbakka. Þeir fóru druknuðu þarna, fóru bara í brimið, þeir bátunum bara koldi. Þeir voru að fara í gegnum brimgarðin. Það er ákaflega mikið af því af Stofsveir og Eyrarbakka. Já.